25-րդ. Առավոտյան ժամը 9-ին, երբ զորքերը արդեն սկսեցին շարժվել Մոսկվայի միջով, այլևս ոչ ոք չէր գալիս կոմսից կարգադրություն խնդրելու. Բոլորը, ովքեր կարող էին հեռանալ, հեռանում էին իրենք իրենց. Նրանք, ովքեր մնում էին, իրենք իրենց որոշում էին, թե ինչ պետք է անեն. Կոմսը պատվիրեց ձիերը բերել, Սոկոլնիկի գնալու համար, և հոնքերը կիտած, դեղնած ու լուռ, ձեռները խաչած նստել էր իր առանձնասենյակում. Յուրաքանչյուր վարչագետի հանգիստ և անխռով ժամանակ թվում է, թե միայն նրա ջանքերով է շարժվում իր իրավասության ներքո գտնվող ամբողջ ազգաբնակչությունը, և անհրաժեշտության այդ գիտակցությունն է համարում աշխատանքի ու իր ջանքերի գլխավոր պարգևը. Հասկանալի է, որ այնքան ժամանակ, որքան տակավին հանգիստ ու խաղաղ պատմական ծովը, այն վարչագետ կառավարչին, որն իր հին փտած մակույկով ձողի օգնությամբ փնվել է ժողովրդի նավին և ինքն էլ շարժվում է, պետք է թվա, թե ինքն է շարժում այն նավը, որին ինքը հենված է. Բայց բավական է, որ փոթորիկ բարձրանա, ծովն ալեկոծվի և ինքը նավը շարժվի, որպեսզի մոլորությունն այլևս անհնարին լինի. Նավն առաջ է գնում հսկայական, անկախ ընթացքով. Ձողը չի հասնում շարժվող նավին, և վարչագետը, որը մինչ այդ ուժի աղբյուր էր համարում իրեն, հանկարծ իշխողի դրությունից անցնում է չնչին, անօգտակար ու թույլ մարդու դրության. Ռաստոպչինն այդ զգում էր, և հենց այդ էլ նրան ջղայնացնում էր. Ոստիկանապետը, որին ամբոխը կանգնեցրեց, ադյուտանտի հետ միասին, որը եկել էր հայտնելու, թե ձիերը պատրաստ են, մտան կոմսի առանձնասենյակը. Նրանք երկուսով էլ գունատ էին, և ոստիկանապետը զեկուցելով, որ իրեն տրված հանձնարարությունը կատարված է, միաժամանակ հայտնեց, որ կոմսի բակում հսկայական բազմություն է հավաքվել, որը ցանկանում է նրան տեսնել. Ռաստոպչինը ոչ մի պատասխան չտալով վեր կացավ և արագ քայլերով գնաց իր շքեղ լուսավոր հյուրասրահը. Մոտեցավ պատշգամբի դռան, ձեռը գցեց բռնակին, հետո թողեց և մոտեցավ այն պատուհանին, որից ավելի լավ էր երևում ամբողջ բազմությունը. Բարձրահասակ երիտասարդը կանգնած էր առաջին շարքերում, և լուրջ դեմքով, ձեռը թափահարելով, ինչ-որ բան էր ասում. Արյունաշաղախ մի դարբին, մռայլ դեմքով կանգնած էր երիտասարդի կողքին. Փակ պատուհաններից լսվում էր ձայների ոլոտ. «Կարգը պատրաստ է», հարցրեց Ռաստոպչինը հեռանալով պատուհանից. «Պատրաստ է ձերդ պայծառափայլություն», ասավ ադյուտանտը. Ռաստոպչինը կրկին մոտեցավ պատշգամբի դռան. «Այդ ի՞նչ են ուզում նրանք», հարցրեց նա ոստիկանապետին. «Ձերդ պայծառափայլություն. Նրանք ասում են, որ հավաքվել են ձեր կարգադրությամբ գնալու ֆրանսիացիների դեմ և ինչ-որ դավաճանության մասին են գոռում գոչում. Բայց անզուսպ ու մոլեգնած են դրանք. Ես հազիվ պրծածերներից. Ձերդ պայծառափայլություն. Համարձակություն ունեմ առաջարկելու. Հաճեցեք գնալ. Ես առանց ձեզ գիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ», բարկացկոտ բոռաց Ռաստոպչինը. Նա կանգնած էր պատշգամբի դռան մոտ և նայում էր բազմությանը. «Ահա թե ինչ արին նրանք Ռուսաստանին. Ահա թե ինչ արին նրանք ինձ», մտածում էր Ռաստոպչինը, զգալով, որ իր սրտում անզուսպ զայրույթ է զարթնում ինչ-որ մեկի դեմ, որին կարելի էր վերագրել ամբողջ կատարվածի պատճառը. Ինչպես այդ հաճախ պատահում է տաքարյուն մարդկանց, զայրույթը արդեն տիրում էր նրան, բայց նա դեռ զայրույթի առարկա էր փնտրում. «Ահա նա, ժողովրդական ամբոխը, բնակչության այս տականքը, որին նրանք ոտքի են հանել իրենց հիմարությամբ. Դրանց զոհ է հարկավոր», ծակեց նրա գլխում այն ժամանակ, երբ նա նայում էր ձեռքը թափահարող բարձրահասակ երիտասարդին. Եվ այդ միտքը ծակեց նրա գլխում այն պատճառով, որ հենց իրեն էր հարկավոր այդ զոհը, իր զայրույթի համար անհրաժեշտ այդ առարկան։ «Կարգը պատրաստ է», կրկին հարցրեց նա։ «Պատրաստ է ձերդ պայծառափայլություն. Ինչ կհրամայեք վերեշչագինի վերաբերյալ, նա դրան մոտ սպասում է», պատասխանեց ադյուտանտը։ «Ահ», գոչեց Ռաստոպչինը, ինչպես մի անսպասելի հիշողությունից շանթահար եղած մարդ, և արագորեն բանալով դուռը, նա վճռական քայլերով դուրս եկավ պատշգամբը։ Խոսոցը հանկարծ դադարեց, գլխարկներն ու կարտուզները հանվեցին, և բոլորի հայացքները ուղղվեցին դեպի պատշգամբ դուրս եկած կոմսը։
«Բարև տղերք», ասավ կոմսը արագ ու բարձրաձայն։ «Շնորհակալ եմ, որ եկել եք. ես հիմա կգամ ձեզ մոտ. Բայց ամենից առաջ պետք է չարագործի հախիցը գալ. մենք պետք է պատժենք այն չարագործին, որը Մոսկվայի կործանման պատճառ եղավ. Սպասեցեք ինձ»։
Եվ կոմսը նույնպես արագ վերադարձավ իր հարկաբաժինը, դուռն ամուր չրխկացնելով։ Գոհունակության ու հավանության մռոց լսվեց բազմության մեջ։ «Նա ուրեմն բոլոր չարագործների դատն ու դատաստանը կանի, իսկ դու ասում ես, թե ֆրանսիացի է. նա քեզ բոլոր կարգ ու կանոնը ցույց կտա»,  ասում էին բազմության մեջ, կարծես միմյանց կշտամբելով իրենց թերահավատության համար։ Մի քանի րոպեից հետո շքամուտքի շտապով դուրս եկավ մի սպա, ինչ-որ բան կարգադրեց, և դրագունները ձգվեցին։ Բազմությունը պատշգամբի մոտից ագահորեն շարժվեց դեպի մուտքը։ Ռաստոպչինը ցասկոտ և արագ քայլերով դուրս եկավ աստիճանների գլուխը և շտապով նայեց իր շուրջը, կարծես մեկին որոնելով։
«Ո՞ւր է նա», ասավ կոմսը։
Հենց նույն րոպեին, երբ նա ասավ այդ, տեսավ երկու դրագունի միջև տան անկյունից դուրս եկող մի երիտասարդի, երկար, բարակ վզով և կիսով չափ ածիլված ու մազերն արդեն եկած գլխով։ Այդ երիտասարդը հագած էր աղվեսի մորթուց կարած, երբեմնի պճնամոլին վայել, երեսը մահուտ քաշած, տրորված մի քուրք և կեղտոտ, կանեփի թելերից կործված կալանավորի շալվար, որը նա դրել էր իր չմաքրած, ծռմռված բարակ կոշիկների մեջ։ Բարակ, թույլ ոտքերից ծանրակաշ կախ էին ընկած շղթաները, որոնք դժվարացնում էին երիտասարդի անվճռական քայլվածքը։
«Հա»,
ասավ Ռաստոպչինը, փուտկոտությամբ հեռացնելով իր հայացքը աղվեսի մորթուց քուրք հագած երիտասարդից և ցույց տալով մուտքի ստորին աստիճանը։
«Դրանք կանգնեցրեք այստեղ»։
Երիտասարդը, շղթաները զրնգացնելով, ծանրակայլ բարձրացավ ցույց տրված աստիճանը, մատով պահելով քուրքի սեղմող օձիքը, երկու անգամ թեքեց իր երկար վիզը և հառաչան կարցակելով, խոնար շարժումով իր բարակ, ոչ բանվորական ձեռները դրեց փորի վրա։ Մի քանի րոպե, մինչև երիտասարդը տեղավորվում էր աստիճանի վրա, լռություն տիրեց։ Միայն բազմության մեջ, դեպի մի կետ ձգտող և իրար սեղմող մարդկանց ետևի շարքերում լսվում էր տնքոց, հեծեցանք, հրհրոց և տեղափոխվող ոտների ձայներ։ Ռաստոպչինը, սպասելով, որ նա կանգ առնի ցույց տրված տեղում, հոնքերը կիտած ձեռով տրորում էր երեսը։
«Տղերք»,
ասավ Ռաստոպչինը մետաղի պես հնչուն ձայնով։
«Այս մարդը, Վերեշչագինը, այն սրիկան է, որը կործանեց Մոսկվան»։
Աղվեսի մորթուց քուրք հագած երիտասարդը կանգնած էր խոնար դիրքով, ձեռների թաթերը փորի առաջ իրար վրա դրած և քիչ կռացած։ Նրա անհուսալի արտահայտություն ունեցող նիհար, ածիլված գլխի պատճառով այլանդակված ջահել դեմքը խոնարած էր ցած։ Կոմսի առաջին խոսքերը լսելով, նա դանդաղորեն բարձրացրեց գլուխը և վարից նայեց կոմսին, կարծես թե ցանկանալով ինչ-որ բան ասել նրան, կամ գոնե հայացքը նրա հայացքին ուղղել։ Բայց Ռաստոպչինը չէր նայում նրան։ Երիտասարդի երկար, բարակ վզի մի երակը ականջի ետևում պարանի նման լցվեց ու կապտեց, և նրա դեմքը հանկարծ շարագունեց։ Բոլորի հայացքները նրան էին ուղված։ Նա նայեց բազմության և կարծես հուսադրված այն արտահայտությունից, որը նա կարդաց մարդկանց դեմքերին, տխուր ու երկչոտ ժպտաց և կրկին խոնարելով գլուխը, ոտքերն ուղղեց տեղավորեց աստիճանի վրա։
«Սա դավաճանեց իր թագավորին ու հայրենիքին. սա հանձնվել է Բոնապարտին. բոլոր ռուսներից միայն սա խայտառակեց ռուսի անունը, և սա է կործանում Մոսկվան»,
ասում է Ռաստոպչինը միապաղաղ, սուր ձայնով։ Բայց հանկարծ շտապով նայեց դեպի ցած, Վերեշչագինի, որը շարունակում էր կանգնած մնալ նույն խոնար դիրքով։ Կարծես այդ հայացքից նա պայթեց, և ձեռքը բարձրացնելով, գրեթե գոռաց դիմելով ժողովրդին.
«Ձեր դատաստանը տեսեք սրա հետ, սրան հանձնում եմ ձեզ»։
Ժողովուրդը լուռ էր, և միայն ավելի ու ավելի էին սեղմում իրար։ Հետսետը անհանդուրժելի էր դառնում այն դրությունը, երբ մարդիկ իրար բռնած տակավին շարունակում էին շնչել այդ վարակված հեղձուկ օդում, և անգամ շարժվելու ուժ չունենալով սպասում էին ինչ-որ անհայտ, անհասկանալի ու սարսափելի մի բանի։ Առջևի շարքերում կանգնած մարդիկ, որոնք տեսնում ու լսում էին այն ամենը, ինչ կատարվում էր նրանց առաջ, բոլորը վախից լայն բացած աչքերով, բաց բերաններով, իրենց բոլոր ուժերը լարելով, իրենց մեջքերով պահում էին ետևի շարքերի ճնշումը։
«Տվեք դրան, թող մեռնի դավաճանը և չխայտառակի ռուսի անունը», գոռաց Ռաստոպչինը։ «Կտոր-կտոր արեք դրան, հրամայում եմ»։
Լսելով Ռաստոպչինի ոչ արդեն խոսքերը, այլ նրա ձայնի ցածկոտ հնչյունները, ամբոխը հառաչեց ու վրա հասավ, բայց նորից կանգ առավ։
«Կոմս»…
լսվեց վերստին տիրած վարկենական լռության մեջ վերեշչագինի երկչոտ ու միաժամանակ բեմական ձայնը։
«Կոմս, վերև աստված կա»…
ասավ վերեշչագինը գլուխը բարձրացնելով, և նրա բարակ պարանոցի հաստ երակը կրկին արյունով լցվեց, և նրա դեմքին արագորեն կարմրություն երևաց, որը և իսկույն չքացավ։ Նա չվերջացրեց այն, ինչ ուզում էր ասել։
«Կտոր-կտոր արեք դրան, ես հրամայում եմ»…
գոռաց Ռաստոպչինը, հանկարծ գունատվելով նույնպես, ինչպես և Վերեշչագինը։
«Թրերը հանեք»…
հրամայեց սպան դրագուններին, ինքը թուրը հանելով։ Մի այլ, ավելի հզորագույն ալիք բարձրացավ ժողովրդի մեջ, և հասնելով առջևի շարքերին, այդ ալիքը տեղից շարժեց առջևում կանգնածների, և տատանելով քշեց տարավ մինչև մուտքի աստիճանները։ Բարձրահասակ երիտասարդը դեմքի քարացած արտահիտությամբ և անշարժ բարձրացրած ձեռքով կանգնել էր Վերեշչագինի կողքին։
«Խփիր»…
հազիվ շշնջաց սպան, դառնալով դրագունների, և հանկարծ այրույթից աղճատված դեմքով մի զինվոր բութ պալաշով խփեց Վերեշչագինի գլխի։ «Վայ»… կարճ ու զարմացած գոռաց Վերեշչագինը, վախեցած շուրջը նայելով, և կարծես չհասկանալով, թե ինչու այդպես վարվեցին իր հետ։ Զարմանքի ու սոսկումի նույնպիսի հեծեցանք լսվեց նաև բազմության մեջ։
«Օ՜, Տեր աստված»…
լսվեց մեկի տխուր բացականչությունը։ Բայց զարմանքի այն բացականչությունից հետո, որը դուրս պրծավ Վերեշչագինի կրծքից, նա ցավից աղիողորմ ճիչ հարցակեց, և այդ ճիչը կործանեց նրան։ Մարդկային զգացումի այն վերին աստիճանի լարված արգելասահմանը, որը դեռ զսպում էր ամբոխի, միակ ընթարթում խորտակվեց, ոչրագործությունը սկսված էր, հարկավոր էր հասցնել այն մինչև վերջ։ Ամբոխի ահեղ ու զայրագին գոռում գոչյունը խլացրեց կշտամ բանկի աղիողորմ հեծեցանքը, ինչպես նավերը ջարդ ու փշուր անող վերջին 7-րդ վիթխարի միալիք բազմության վերջին շարքերից բարձրացավ այդ վերջին անզուսպ ալիքը, շարժվեց ու հասավ առջևում կանգնածներին, ցնցեց տեղահանարավ նրանց ու կլանեց ամեն ինչ։ Հարվածող դրագունը ուզեց կրկնել իր հարվածը։ Վերեշչագինը սոսկումի ճիչ հարցակելով և ձեռներով պաշտպանվելով նետվեց դեպի ժողովուրդը։ Բարձրահասակ երիտասարդը, որին նա դեմ առավ, երկու ձեռքով բռնեց Վերեշչագինի բարակ վզից, և վայրենի գոչյունով նրա հետ միասին ընկավ իրար սեղմած ու թափով առաջ շարժվող ժողովրդի ոտքերի տակ։ Ոմանք ծեծում ու պատառոտում էին Վերեշչագինին, ոմանք բարձրահասակ երիտասարդին, և սեղմված ու տրորված մարդկանց ճիչերը, ինչպես և այն մարդկանց աղաղակները, որոնք աշխատում էին փրկել բարձրահասակ երիտասարդին, միայն հրահրում էին ամբոխի կատաղությունը։ Երկար ժամանակ դրագունները չէին կարողանում ազատել արյունաշաղախ, գրեթե մահացու կերպով խոշտանգված գործարանայինի, և երկար ժամանակ, չնայած այն տենդագին փութկոտությանը, որով ամբոխը աշխատում էր իր վախճանին հասցնել արդեն սկսված գործը, այն մարդիկ, որոնք ծեծում, խեղտում ու պատառոտում էին Վերեշչագինին, չկարողացան սպանել նրան, բայց ամբոխը նրանց սեղմում էր ամեն կողմից, նրանց հետ միասին կենտրոնում, ինչպես մի զանգված, օրորվում ալեկոծվում էր մի կողմից մյուս կողմ, և նրանց հնարավորություն չէր տալիս ոչ սպանել վերջացնել նրան, և ոչ էլ թողնել։
«Կացնով խփիր, կացնով, ջարդեցին, դավաճան, Հիսուսին ծախել է, կենթանի է, դերպինդ է, գողն արժանի է այդ տանջանքին, կացնով, կացնով»։
Միայն այն ժամանակ, երբ զոհը դադարեց պայքարել, և երբ նրա ճիչերին հաջորդեց համաչափ երկարաձիգ խրխառոց, ամբոխը սկսեց փութկոտությամբ տեղաշարժվել արյունաշաղախ դիակի շուրջը։ Ամեն մեկը մոտենում էր, նայում, թե ինչ կատարվեց, և սոսկումով, կշտամբանքով ու զարմանքով, բազմության միջով սեղմվելով ետեր գնում։
«Օ Տեր Աստված, ժողովուրդ չէ, այլ գազան, էլ ինչպես կենթանի մնար»,
լսվում էր բազմության միջից։
«Եվ ջահել է, երևի վաճառականներից է»։ «Այ քեզ ժողովուրդ», ասում են, «նա չի, ինչպես թե նա չի»։ «Ո Տեր Աստված, մի ուրիշին էլ են ծեծել ջարդել», ասում են, «հազիվ շնչում է»։ «Վայ, ժողովուրդ, որ մեղքից չի վախենում»։
Ասում էին այժմ նույն մարդիկ, հիվանդագին, խղճահար արտահայտությամբ նայելով դիակի արյունով ու փոշով կեղտոտած դեմքին և կտրատված երկար բարակ վզին։